og sagðum einhver kannski söguna af mjóafjarðarskessinni.
Nei, já, það held ég, ég stóna um svo. Það var eins og einhverju skessusögu og tröllsögu. En ég er bara eins og segi, ég man þar ekki svo ég get sagt frá því.
Nei. Við varum búin að gleyma að tapa þræðinu svona.
Já, man ekki alveg.
Og þú kannski aldrei sagt þessar sögur þínum börnum?
Nei, ég sagði henni við þeim lítið sögur. Svo sem.
Þú frekar færðin þulu fyrir þeir.
Já, fyrir þeir. Og kvæði, það var þá bara að koma út þessa barnabækur eftir Stefán Jónsson hefði hann við að gefa þeim þar og þá þóttu það nú mikið svona eitthvað léttari og betri heldur þetta sem að var að segja. Svo var nú af og amma og þau á heimilinu, tengdaforeldrar mínir og þau sögðu þeim voða mikið. Bjarnakur, foreldrar Jóns.